7. La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău continuă dezbaterile privind schimbarea posibilă a Constituției și simplificarea alegerii președintelui țării. În partea a doua a emisiunii vă oferim astăzi o pagină din Arhiva Europei Libere, consacrată frământărilor dinaintea Revoluției Române din 1989. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. La Chișinău, 5 instituții de învățământ sunt închise din cauza numărului mare de îmbolnăviri de gripă pandemică. Nu vor merge la cursuri până la 22 noiembrie studenții și elevii de la Liceul Mihai Eminescu, Colegiul de Informatică și Universitatea Tehnică a Moldovei. Până la 18 noiembrie vor fi închise Colegiul de Ecologie și Liceul cu profil sportiv. În toate celelalte școli au fost reluate cursurile astăzi, după vacanțe forțate de una sau două săptămâni. Numărul cazurilor de gripă pandemică a ajuns la aproape 900 după un sfârșit de săptămână în care au fost confirmate alte 250 de îmbolnăviri. Premierul Vlad Filat a spus că 1.200.000 de moldoveni pot primi permis de trecere a frontierei române în baza unui acord pe care l-a semnat la București. Vorbind astăzi la Chișinău, la o conferință de presă, Vlad Filat a spus că permisele vor fi eliberate gratis pe perioade de 2 până la 5 ani la consulatele românești. Acordul micului trafic la frontieră cuprinde peste 1.000 de sate și comune moldovene, aflate la o distanță de cel mult 50 de kilometri de granița cu România. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a sosit la Beijing, a doua destinație a vizitei sale de 3 zile în China, după Shanghai. Președintele Obama a luat în această seară cina cu președintele Chinei, Hu Jintao. Mâine, cei doi lideri vor discuta problemele comerțului bilateral, ambițiile nucleare ale Coreei de Nord și Iranului și schimbarea climei. The notion that we must be adversaries is not predestined. Vorbind astăzi la Shanghai, președintele Obama a spus că Statele Unite și China nu sunt fie adversari. Pe de altă parte, el a insistat astăzi că libertatea de exprimilor unite, un summit de 3 zile consacrat combaterii foametei în țările sărace. Participă aproximativ 60 de șefi de state și de guverne. Vorbind în deschiderea reuniunii, secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a spus că criza alimentară prin care trec unele regiuni ale planetei trebuie să fie un semnal de alarmă pentru întreaga lume. Afganistanul a înființat o structură de luptă împotriva corupției în rândul funcționarilor publici. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne Hanif Atmar astăzi, după mai multe critici ale comunității internaționale la adresa guvernului de la Kabul. Noua structură va primi sprijin financiar, tehnologic și metodologic din partea Uniunii Europene și Statelor Unite. Concernul american General Motors a spus că a început să înapoieze Germaniei ajutorul de stat primit pentru subsidiara lui Opel și urmează să plătească restul de 400 de milioane de euro până la sfârșitul anului. General Motors a anunțat că vinde firma Opel unui concern canadian-rusesc, dar s-a răzgândit recent, constatând că afacerile au început să-i meargă mai bine. Guvernul german a cerut înapoi ajutoarele acordate firmei Opel după anunțarea vânzării. Acestea au fost știrile de la ora 19, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În presa moldoveană și la conferințele de presă ale oamenilor politici se discută mult în aceste zile despre soluționarea blocajului politic provocat de imposibilitatea alegerii președintelui țării. Merită schimbată Constituția? L-a întrebat Vasile Botnaru pe Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
O nouă Constituție într-o societate divizată pe multiple criterii doar va genera noi probleme și există riscul intrării Republicii Moldova într-un haos, lucru care ar putea să convină Partidului Comuniștilor.
Dar dacă nu există consens la alegerea președintelui, de unde consens la modificarea Constituției?
Exact. Atunci când s-a vorbit despre modificarea articolului din Constituție privind alegerea șefului statului, s-a avut în vedere câteva lucruri. Primul și cel mai important, 70% din cetățenii Republicii Moldova doresc alegerea directă a șefului statului. Al doilea lucru foarte important. Există legitimitate pentru modificarea acestui articol. Două partide din cele patru ale Alianței pentru Integrare Europeană au promis alegătorilor în campania electorală că vor modifica anume acest articol. Deci, dacă există consecvență, atunci partidele din Alianța pentru Integrare Europeană trebuie să răspundă doar la doleanțele cetățenilor, știind în avans că aceste presupuse modificări sunt așteptate și vor fi susținute de către cetățeni.
Dar de comuniști? De alegătorilor?
Probabil și alegătorii comuniștilor ar susține o votare directă a șefului statului, o modificare în acest sens, fiindcă chiar dacă ar avea loc alegeri anticipate, ei își dau foarte bine seama că vom intra din nou pe spirala aceluiași conflict instituțional din care deocamdată nu există ieșire.
La modul practic, cum se face?
La modul practic, un grup de deputați trebuie să elaboreze un proiect de modificare a articolilor din Constituție, pe care să-l discute cu colegii lor din Parlament și să depună la Curtea Constituțională acest proiect de modificare a Constituției, lucru pe care Curtea Constituțională este obligat să-l accepte pentru examinare și în cel mult jumătate de an trebuie să dea un aviz, adică să spună foarte clar că astfel de modificări sunt acceptabile în cadrul actualei Constituții. După care urmează o perioadă de pauză de o jumătate de an după avizul pozitiv al Curții Constituționale. Ulterior, ori Parlamentul adoptă o lege constituțională cu două treimi din voturi în Parlament și atunci absolvă societatea de un referendum care este costisitor și durează în timp, ori în caz contrar, Parlamentul declară un referendum care se desfășoară în cel mult două luni de la propunere, iar ulterior va fi nevoie de încă 4 luni de zile pentru ca în baza modificărilor constituționale să se desfășoare alegerile.
Dar referendumul nu are consecințe juridice directe.
În privința probabilității realizării acestei inițiative, putem spune că probabilitatea este foarte înaltă, fiindcă există o majoritate în Parlament, deci dacă aceste mecanisme se pornesc, există temei să credem că se poate duce la bun sfârșit această inițiativă. Dar, repet, s-ar putea la un anumit moment și Partidul Comuniștilor să realizeze că este o inițiativă care merită susținută, eventual mărind șansele Partidului Comuniștilor. Statistica arată că după modificarea Constituției în anul 2000 am avut, iată, 8 încercări de alegere a șefului statului de către Parlament, 6 din care au eșuat. Deci la o astfel de statistică este absolut evident că țara nu mai poate rămâne blocată, fiindcă pierdem încrederea cetățenilor în procesul politic, ceea ce este foarte periculos.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Când eu să plec peste hotare, nu știam nimic. Ca eu să-mi dau seama că pot să ajung la așa stare. Eu eram vândută și să avem relații sexuale cu diferite persoane.
Astfel încep aproape toate istoriile femeilor din Republica Moldova care au ajuns peste hotare prin filiere ale traficanților de oameni. Elena, pe care ați auzit-o adineori, este una dintre victimele asistate de specialiștii Organizației Internaționale pentru Migrație, care a emigrat din nevoia de a scăpa de sărăcia de acasă.
Eu fiind însărcinat în momentul dat, 1000 de euro, m-am gândit că la noi în țară foarte greu s-or să facă și în 2 săptămâni și ceva mi s-au făcut documente false în Italia. Până la urmă am ajuns într-un orășel sub televiziunea libanului într-un podval, ne băteau, am pierdut copilul, au mers cu mașina peste mine la care mi-au fracturat bazinul, picioarele, coloana vertebrală.
Revenind în Moldova, Elena a spus psihologilor de la OIME că cel mai mult regretă că nu s-a informat înainte de plecare.
Soțul meu lucra la aeroport, mi-a zis că persoanele date sunt prieteni de săi, aveam încredere în el.
De altfel, aproape toate victimele asistate de organizație au recunoscut că singurile lor surse de informare au fost prieteni foarte apropiați sau chiar rude. Iată ce spune avocatul Ion Oboroceanu, director al Centrului de Drept din Căușeni, care în ultimii ani a apărat în judecată mai multe victime ale traficului de persoane.
Se intentează sute de dosare penale în baza articolului 165, trafic de ființe umane, și ajungem în judecat cu recalificarea în articolul 220, adică practicarea prostituției. Această persoană devine prostituată, trebuie să implementăm cu strictețe prevederile din codul de procedură penală, această victimă să fie audiată o singură dată la judecătorul de instrucție și să nu o purtăm zeci de ori prin procurator, prin poliție și prin instanțe judecătorești. Respectând aceste proceduri legale, noi vom avea o mai mare deschidere din partea victimelor.
Cifrele Procuraturii Generale arată că de la începutul anului au fost înregistrate peste 170 de crime de trafic de ființe umane, cu 14% mai puține decât anul trecut. Judecând după aceste date, adjunctul de direcție la Procuratura Generală, Viorel Ciobanu, constată că moldovenii, în general, ar avea suficiente cunoștințe despre riscurile fenomenului.
Dacă chiar pleacă, lasă cuvinte de parolă ca să-ți dea de înțeles celor de acasă în cazul în care va fi exploatat.
Dacă până acum oamenii erau scoși din țară prin intermediul unor agenții de turism, mai adaugă procurorul, acum de asta s-ar ocupa persoane particulare.
Care cunosc mecanisme de detectare a vizilor.
El este de părere că prevenirea unor cazuri de trafic de oameni a fost posibilă grație unui acord încheiat în 2007 de Procuratura Generală cu organizații internaționale specializate, între care la Strada. În ultimii 8 ani, organizația a recepționat la telefonul încrederii în jur de 30.000 de apeluri, mai ales de la femei care cereau un sfat în legătură cu actele de care aveau nevoie pentru a emigra, spune consultanta Ludmila Mârza.
Dăm contacte unde ea poate să verifice și insistăm ca contractul de muncă să-l analizeze cu un jurist, ca să fie legal.
Autoritățile au anunțat recent că lucrează la un nou plan de prevenire și combatere a traficului de persoane, cu măsuri mult mai practice decât ceea ce s-a făcut până acum, astfel încât să elimine părerea preconcepută că Republica Moldova ar fi țară de origine a comerțului de oameni. Experți de la Organizația la Strada se arată convinși că Moldova ar avea șanse de izbândă dacă și-ar stabili prioritățile, pornind de la ideea că o persoană informată este mai greu traficată. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Această corespondență a fost realizată în cadrul unui proiect antitrafic de oameni și antiviolență domestică finanțat de Guvernul Japoniei și Fondul Națiunilor Unite pentru Securitate Umană.
Aici Radio Europa Liberă.
Ieri a încetat din viața la Belgrad, la vârsta de 95 de ani, patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe, Pavle. În timpul războaielor din Balcani din anii 90 ai secolului trecut, Pavle a lansat mai multe chemări la pace și reconciliere. Pe de altă parte însă, patriarhul nu a condamnat niciodată naționalismul sârbesc în formele sale extreme. Dumnezeu să ne lumineze ca să ne purtăm ca oamenii și să nu ne mai ucidem, spunea Pavle în 1991, când au izbucnit luptele dintre sârbi și croați pe teritoriul Croației. În anii 70 și 80 ai secolului trecut, Pavle a trăit în Kosovo, unde s-a plâns mereu de persecuțiile la care i-au supus albanezii majoritari pe sârbii ortodoxi. Cunoscut ca un teolog rafinat și un bun lingvist, Pavel a condamnat mereu violența, dar, așa cum notează Associated Press, în anii masacrelor din Balcani nu i-a criticat niciodată explicit pe agresorii violenți, mai ales pe fostul președinte iugoslav, sârbul Slobodan Milošević. Abia în anul 2000, Pavle și Biserica Ortodoxă Sârbă au renunțat la neutralitate, cerându-i lui Milošević să plece de la putere după ce Alianța Nord-Atlantică a bombardat Serbia ca să pună capăt campaniei anti-albaneze din Kosovo. Milošević a ignorat chemarea bisericii, dar aceasta a ajutat la declanșarea marilor demonstrații de stradă care au dus la schimbarea de regim de la Belgrad în octombrie 2000. Deși era considerat un om împăciuitor și cosmopolit, Pavle nu a condamnat distrugerea de către sârbi a moscheilor și bisericilor catolice din Bosnia și Croația. El s-a opus mereu unei vizite a papei în Serbia, spre deosebire de România vecină și a predominant ortodoxă care l-a primit pe suveranul pontif.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Что я отдал? Польшу полякам, Чехословакию чехам и словакам. А кому они? Кому они принадлежат?
Алло! Товарищ!
Așezați-vă liniștiți! 1989, anul schimbării, evocat la Europa Liberă.
Vă invităm să ascultați un fragment din emisiunea Actualitatea Românească din 16 noiembrie 1989, emisiune moderată de Emil Hurezeanu. Tema emisiunii sunt demonstrațiile internaționale de comemorare a revoltei din Brașov din 15 noiembrie 1987 și de solidaritate cu opozanții din România. În acea zi au avut loc proteste și manifestații în 60 de orașe ale lumii. În emisiune au fost difuzate corespondențe din München, Budapesta, Berlin, New York, Amsterdam, Copenhaga, Sydney, Paris. Am selectat din emisiunea de 35 de minute începutul ei și relatarea corespondentului de la Paris. La manifestarea de la Paris a vorbit și un basarabean, așa cum veți auzi numai decât.
Actualitatea românească.
Este a patra zi a săptămânii Brașov. Este ziua primelor relatări, corespondențe, comentarii privind demonstrațiile organizate în cursul zilei de 15 noiembrie, pretutindeni în lume. În actualitatea românească de ieri, înregistrată în ultimile ore ale după-amiezii, vorbeam de peste 25 de orașe din întreaga lume, unde ar fi urmat să aibă loc demonstrații, mitinguri și alte acțiuni de solidaritate cu românii și de protest împotriva tiraniei Ceaușescu. Ei bine, așa cum ați constatat și singur din emisiunile de știri ale serii și ale dimineții de astăzi, la 15 noiembrie 1989 s-a demonstrat pentru România și români în peste 60 de orașe din întreaga lume. Incredibil! Avem aici la München o imagine relativ completă a manifestărilor internaționale Brașov 1989. De la Moscova, Berlinul răsăritean, Praga, Vilnius, Varșovia, la Paris, New York, München, Copenhaga, Amsterdam, Melbourne și Sydney. Primim în continuare zeci de telefoane din partea unor români stabiliți în străinătate și chiar din partea unor compatrioți din țară. Sute de glasuri, același mesaj. Solidaritate cu Doina Cornea, Mircea Dinescu, Dan Petrescu, cei șase, Dan Deșliu și toți ceilalți opozanți români, știuți și neștiuți, solidaritate cu populația încercată a României, protest viguros, în același timp, împotriva dictaturii de la București. Nu lucrez de mulți ani la Europa Liberă. Am însă colegi care sunt aici de 35 de ani. Și ei și eu suntem însă de acord că asistăm la un moment excepțional și fără precedent de strângere a rândurilor românești. Avem cu toții sentimentul că postul nostru de radio nu și-a meritat probabil nici când mai mult numele decât astăzi. Pentru că Europa începe să devină într-adevăr liberă. Europa liberă, din ce în ce mai liberă și în răsăritul ei. Suntem mândri și fericiți că emisiunile în 23 de limbi ale posturilor de radio Europa Liberă și Libertatea au contribuit și vor contribui în continuare, așa cum declara la 15 noiembrie președintele Statelor Unite, la procesul de democratizare în direcția libertății depline în Uniunea Sovietică și Europa răsăriteană. Acest proces nu va ocoli nici România. Cuvintele mari s-au banalizat în aceste zile, când istoria se derulează sub ochii noștri ca la cinematograf. Berlin, Moscova, Sofia, Praga, Budapesta, dar și București. Și Bucureștiul trebuie să fie alături în această explozie est-europeană a dorinței de democrație și libertate. Și el a fost alături prin ceea ce s-a întâmplat în întreaga lume în cursul zilei de 15 noiembrie 1989, prin ceea ce urmează să se întâmple în această săptămână. Nu mai adaug nimic, pentru că nici nu mai știu ce să spun, pentru că nici nu mai avem timp, pentru că nici nu mai e nevoie să adaug ceva. Veți asculta și dumneavoastră în următoarele minute vocile acestei uluitoare solidarități internaționale. La microfon, Emil Hurezeanu. Și acum ultima corespondență a emisiunii, Paris, Franța.
A avut loc în Paris, în fața ambasadei RSR, probabil cea mai mare manifestație de la sfârșitul războiului încoace. Organizată și bine organizată de Uniunea Mondială a Românilor Liberi, s-au adunat mai mulți oameni ca oricând de toate naționalitățile. A început prin cuvântul lui Ion Ghica, președintele filialei franceze. A spus că adevărata politică anticomunistă a fost făcută de muncitori, amintind că ne-am adunat aici să comemorăm morții revoltei de la Brașov. Acest moment solemn e cel al rugăciunii, a adăugat Ghica, și a cerut părintelui Coea să spună o rugăciune care a fost ascultată în tăcere și reculegere. Ion Ghica a reluat. Am lângă mine oameni care au participat la mișcările din Valea Jiului și din Brașov. Țin ca presa franceză să-i audă. Chem pe domnul Ciriboiu, care a participat în 1977 la greva din Valea Jiului. Dânsul a povestit cum a fost închis în urma grevei, făcând un an și 10 luni de închisoare, apoi dus în altă parte a țării, la sute de kilometri de familie. I-a urmat la microfon un student, domnul Boereanu, din Cluj, care a luat parte la acțiunea din Brașov în 1987. A arătat că 60 dintre ei au fost uciși sau iradiați și că a reușit să fugă datorită Uniunii Românilor Liberi prin Ungaria. Organizatorul a citit declarația filialei franceze, amintind că în procesul de democratizare care se desfășură în Europa de Est, România e ultima țară și singura sub comunism stalinist. Noi cerem, a continuat Ghica, 1. Plecarea clanului Ceaușescu, 2. Abolirea regimului comunist și 3. Democratizarea României prin alegeri libere. A vorbit apoi domnul Vlad Stolojan, care a făcut 10 ani de pușcărie, sobru ca întotdeauna. Stolojan a spus: frați compatrioți, ne-am strâns cu toții azi aici în speranța că și în România noastră scumpă lucrurile se vor schimba, cum s-au schimbat atât de repede în Germania de Est. Trebuie ca noi toți, prin scrisori, prin radio și presă, să facem ca cei mari din Partidul Comunist să nu mai aleagă pe Ceaușescu. Ar fi un prim pas. Aici s-a cântat pe al nostru steag. Ghica i-a dat cuvântul lui Yvon Prion, deputat parlamentar francez. Prion a constatat că manifestația de azi are loc în momentul când se petrec mișcări importante în țările de Est, când asistăm la căderea fulgerătoare a guvernelor comuniste. Ceva violent se întâmplă, a adăugat Prion. E revanșa istorică a unei împărțiri arbitrare, e dorința libertății. Se pare că Bucureștiul scapă mereu de reforme. Nici măcar un freamăt al dictatorului Ceaușescu, care terorizează un popor întreg. O certitudine însă apare. Sistemul comunist e în agonie. A mai vorbit un fost deținut politic care a făcut 19 ani de închisoare, amintind că lumea liberă așteaptă să scuturați lanțurile sclaviei. Jean-Nicolas Devec, adjunctul primarului de la Saint-Maur, un mare prieten al românilor, a spus și el câteva cuvinte. Ca și primarul unui sat jumelat cu un sat din România, care a asigurat de sprijinul a 22 de comune din regiunea Loire-Atlantic. Cei prezenți au scandat: Franța e cu noi. Șeful Asociației Deținuților Politici, Radu Câmpeanu, adresându-se ambasadei în fața căreia avea loc manifestație, a strigat: suntem aici spre a face să se audă de către cei care se ascund în spatele acestui zid și prin ei pe cei pe care îi reprezintă, că poporul român nu-i mai vrea, că vrea să schimbe de regim, că trebuie să dispară Ceaușescu și echipa lui. Muncitorii și cetățenii Brașovului au avut curajul minunat de a contesta regimul și patronii săi. Același lucru a fost spus de minerii din Valea Jiului în luptă pentru dreptate și respectul demnităților. Azi, în țară, o nouă rezistență, cu Doina Cornea și Dan Petrescu în frunte, forțează respectul și solidaritatea noastră. Toru Novakovici, secretar general al Uniunii, a cerut ca această aniversare să aducă demisionarea lui Ceaușescu și părăsirea puterii. A vorbit domnul Nemet, reprezentantul ungurilor, delegatul vietnamez, domnul Mitrovici pentru ucrainieni și, cu multă inimă, domnul Lupan pentru basarabeni.
Ceea ce ați ascultat, dragi ascultători din țară și din străinătate, este doar vârful ghețarului, vârful unui ghețar care se topește. A fost actualitatea românească a celei de-a patra zile, Brașov. Mulțumim tuturor, colaboratorilor și ascultătorilor noștri, da, uniți în cuget și simțiri.
Am transmis programul Actualitatea Românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat un fragment din emisiunea Actualitatea Românească de acum 20 de ani. Dacă doriți să ascultați întreaga emisiune, o găsiți pe internet la europalibera.org.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
Moldova
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotrocen pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păun ne spune ce a mai citit. O carte la pachet.
Care sunt, Titu, cuvintele? Cuvintele speciale pentru iubire. Aș vrea să le învăț. Nu mi le-ai spus niciodată. Exclamă la un moment dat Julie, protagonista romanului L-a agățat de Nadine Gordimer, Univers 2008. Este abia la jumătate de cale, după ce și-a părăsit familia bogată, iar odată cu ea și patria, Africa de Sud, pentru a-și urma iubitul într-una din cele mai sărace țări de pe continentul negru, al cărei nume romanciera nici nu se ostenește să-l pomenească, pentru a-i oferi singurul lucru pe care îl putea da în schimb, ea devenea țara în care el urma să imigreze. Că o fată albă din Johannesburg poate ieși cu un bărbat de altă rasă și, în plus, de altă religie, abduie musulman. Mai treacă meargă, dar ca fiica bancherului Summers să-i acorde practic azil unui sans-papier, iar apoi, urmându-l să încerce a-și substitui patria, în noaptea asta fac dragoste. Un anume fel de dragoste care e o altă țară, o țară a nimănui. Asta da iubire. În plus, atunci când bărbatul ei, acum sub numele real de Ibrahim Ibn Musa, vrea cu tot din adinsul să-și încerce șansele în altă parte, lucrurile par să nu o întâmple deloc pe ea. Căreia i s-a pus pata pe această țară din care el vrea să scape cu orice preț. Și asta deoarece, odată intrat în viața iubitului său, Julie trăiește o metamorfoză sublimă. Se integrează familiei, dar și peisajului, iar satul lui de la marginea deșertului devine parte a ființei ei. Astfel încât atunci când Ibrahim obține în cele din urmă vize, răspunsul ei s-a și copt. Eu rămân aici. Două scene absolut simetrice, dar având prima semnul plus și ultima minus, țin întreaga narațiune într-un soi de câmp magnetic. La început, Julie cumpără două bilete de avion în țara în care urmează să-i fie expatriat iubitul. În final, Ibrahim îi prezintă permisele de intrare în SUA. O carte în două replici, cum ar fi. De fiecare dată, tu nu te întorci undeva, ci abandonezi ceva. Și se va întoarce. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul nostru de astăzi este Leo Bordeanu, redactor la revista Moldova.
Știrile social-politice care reflectă evenimentele de ultimă oră sunt urmate de blocul economic, profilat prin prezentarea programelor Fondului Internațional de Dezvoltare a Agriculturii, a întreprinderii de prelucrare și exportare a nucilor Prometeu și a fabricii de mobilă Stejaur din Chișinău. La compartimentul științei e reflectată viața și opera academicianului Ioan Dediu, supranumit avocatul mediului înconjurător. Incursiunea în creația pictorului Simeon Zamșa, pasionat de diminitoarea, dar și riscantă cale experimentului, cufundă cititorul în atmosfera artelor frumoase. Lumea muzicii e prezentă prin portretul marelui compozitor Sergei Rachmaninov, care descinde direct din neamul lui Ștefan cel Mare. Edificator este destinul lui Mihai Dron, un viitor Stradivari, meșter de vior de la Gura Galbenii Hâncești, care, având un talent nativ, studiază meseria în Elveția. Campionii din subsol se intitulează pagina sportivă, este vorba de școala de boxă lui Andrei Gușan, al cărui discipol Vladimir Lupu recent a devenit campion mondial la kickboxing.
A fost Leo Bordeanu, redactor la revista Moldova. La Chișinău, 5 instituții de învățământ vor rămâne închise din cauza numărului mare de îmbolnăviri de gripă pandemică. În toate celelalte școli au fost reluate cursurile astăzi după vacanțe forțate de una sau două săptămâni. Numărul cazurilor de gripă pandemică a ajuns la aproape 900 după un sfârșit de săptămână în care au fost confirmate alte 250 de îmbolnăviri. Premierul Vlad Filat a spus că 1.200.000 de cetățeni moldoveni vor putea primi permis de trecere a frontierei române în urma unui acord pe care l-a semnat la București. Vorbind astăzi la Chișinău, Filat a spus că permisele vor fi eliberate gratis pe perioade de 2 până la 5 ani la consulatele românești. Acestea au fost știrile principale ale seriei. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție. Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.